waxay ka dhunteen waalidkood, waxay ka carareen iskuuladoodii, waxay dib ugu laabteen oo ay u baxsadeen waddankii ay waalidiintood kala soo carareen si ay ugu nabadgalaan dalka Maraykanka. Dhalinyarada ka tegta Maraykanka oo ay ugu badnaayeen kuwa ka tegay gobolka Minnesota ee ku biira ururka Al-Shabaab waxaa tiradooda lagu qiyaasay 20 ilaa 30, waxaana ay badankoodu si dhuumasho ah kaga baxeen dalkan Maraykanka sannadihii 2007, 2008 iyo 2009. In ka badan 10 sano kadib waxay ka soo yaacayaan ururkii ay ku sii carareen. Galka baarista waxaa u suura gashay inuu la xiriiro 2 ka tirsan dhalinyarada ka tagtay gobolka Minnesota oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. 2 xubnood waxay isa soo dhiibeen bishii September 2018, waxayna mareen barnaamijkii dhaqan celinta ee dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee, dhowaan ayuunbuu galka baaristu ka warhelay ka soo bixitaankooda ururka Al-Shabaab. Waxay diideen xubnahan inay galka baarista siiyaan waraysi cod ah. Hase yeeshee, waxay ii xaqiijiyeen inay dhab ahaan ka soo gooseen ururka Al-Shabaab, ayna doonayaan in caalamku ogaado inay si rasmi ah uga baxeen ururka Al-Shabaab. Mid ka mid a 2 dhalinyarada ah waa Axmed Cali Cumar, oo mas-uuliyiinta Maraykanku sheegeen inuu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii December 2007. Axmed ma aha muwaadin Maraykan ah, balse waxa uu dalkan ku leeyahay deganaansho. Bishii November 2009 waxa uu ka mid ahaa 5 dhalinyaro ah oo ka tagtay gobolka Minnesota, kuwaasi oo xeerbeegti Maraykan ah ay ku soo oogeen dacwado la xiriira ficilo argagixiso ah. Waxaa lagu eedeeyey shirqool ah inay taageereen urur argagixiso ah. Axmed Cali Cumar waxa uu haatan ka noqday ficiladii argagixisada. Waxa uu ii sheegay in qaabkii ay ku tageen Soomaaliya iyo sidii ay markii dambe noqotay ay kala duwanaadeen. Waxa uu ii sheegay in sababaha ay uga soo baxeen Al-Shabaab ay ka mid yihiin qaraxyada lala beegsanayo shacabka, dadka la iska dilayo, dadka la tagfiirinayo, dadka la iska xirayo oo aan maxkamad la soo saarayn, iyo hantida dadka oo la iska boobayo, sida uu iigu sheegay sheekadii aan yeelanay. Waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab ay ogaadeen inuu ka soo horjeedo fikirkooda xagjirnimada ee qallafsan, waxayna maleegayeen, ayuu yidhi, inay xiraan. Waxaa sidoo kale uu ii sheegay in sababta ay fikirkooda igu soo bandhigayaan ay tahay in dhibaatadii annaga nagu dhacday aysan ku dhicin dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo aan annagu tusaale u noqonno, oo sida maskaxdooda loo beddelay, oo mustaqbalkeenna loogu ciyaaray aan loogu ciyaarin, oo fursadaha ay haystaan ka faa'iidaysta, ayuu igu yidhi Axmed Cali Cumar. Waxaa kale oo aan la hadlay Cabdulqaadir Cali Cabdi, oo markii uu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii November 2008 ahaa 17 sano jir. Bishii August 2010 waxa uu ka mid ahaa 5 dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo xeerbeegti ku sugan gobolkaasi ay ku soo oogeen dacwado isugu jira inay shirqoolayeen inay taageero u fidiyaan ururka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay Cabdulqaadir Cali Cabdi in muddo aysan ku qanacsanayn ficilada ururka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay in muddo dheer ay damacsanaayeen inay ka soo tagaan ururka Al-Shabaab, balse duruufuhu ay u saamixi waayeen. Waxa uu ii sheegay oo kale in ficilada dilalka iyo qaraxyada dadka shacabka ee Al-Shabaab ay ahaayeen kuwa ku kallifay inay soo goostaan. Kama tegi kartid, kumana dhex noolaan kartid, ayuu igu yidhi Cabdulqaadir Cali Cabdi. Soo goosashada Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxay 3 ka dhigaysaa ragga ka tegay magaalada Minneapolis ee xilligan ku sugan magaalada Muqdisho, iyadoo kan 3aadna uu yahay Maxamed Cabdulaahi Miski oo isna ka soo goostay ururka Al-Shabaab bishii December 2015. Galka baaristu waxa uu soo goosashada xubnahan ka xaqiijiyey mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. Dhinaca kalena, waxaa xubnahan soo goosashadooda xaqiijiyey xubno hore iyaguna uga soo goostay ururka Al-Shabaab oo uu ka mid yahay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo haatan ku sugan dalka Sweden.
Nimankan waxay kasoo horjeedeen Al-Shabaab muddo dheer ayay kasoo horjeedeen. Sababaha ugu soo horjeesteen waxa waaye waa dilkii Burhaan Xasan iyo sidii lagula dhaqmay.
Waxaan rabay inaad noo xaqiijiso, hadda waad la hadashay Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi, labadaasi inay yihiin labada wiile ka yimid Minnesota kana soo goostay Al-Shabaab haddana Muqdisho ku sugan, intaas waad noo xaqiijin kartaa?
Waan ku xaqiijin karaa intaas.
Aqoonna waad
weydaa? Aqoon fiican waa u leeyahay raggaasi kasoo goostay, aqoon fiican baan u leeyahay. Rag waxa waaye kasoo horjeeday hoggaankii Al-Shabaab ee kasoo horjeeday iyo sida wax u wadeen. Markii aan kasoo tagayo 2013, aan kasoo cararay raggaasi maxay ahayd, aan kasoo baxsaday Al-Shabaab waqtigaas koor xataa waa la hadlay, dood xataa waana soo dhexmartay. Waxayna ugu weynaa ee meesha u joogeen waxay ahayd in haddii ay soo baxaan ay Muqdisho imaadaan ama meel kale ima in la qabto oo kabacdina la maxkamadeeyo oo xabsi la geliyo ayay ka baqayeen. Sidaas awgood waxay dhaheen aniga meesheena ayay kumanaa inaan iska joog.
أحمد علي عمر يا عبد القادر علي عبدي وحي إيشيغان إنو غيران تضبك كميده لالياري كتكتا من صوتا أي حلقان كجيران حبسية دورك على الشباب إيقو الله هايستو الرماء كميديهين إني دونيين إني صوت بحسدان وحا حبناها كجير حبسية على الشباب أي كومغا عابين خالد محمود أبشر أولو يقان عبد الله خناس عبد الله أحمد فارح أولو يقان عذاكي أما حياك الله فرحان عيسي أولو يقانو إدريس دول كفلة مصطفى علي السلاد أولو يقان الزبير عبد السلام حسين علي أو كومغا عدير أحد يا عبد الفتاح يري يا نور يري عمر محمد أبو عيان وحا أوليهي قار بضان وكمده حبناها أورك على الشباب يكي من قربها أيا إغلاسو حريري دولك على الشباب كسو غيهين يغو دوني يني تلايق ويديان سيدا أي كسو بحي كران
هنتي وجران دد بضان وصاحباء أهيني ومتدير كجري آن لقان إلا لبضي كون يالليحذي لبضي كون يتضري سومالي دح جوغي إلا لبضي كون يخديد دتكي ماضي ومهاجرين وبضان وكي ماضي محيهد ودمدا يوروب امريكا يا افريكا دبا او مركزتا يوديه سيدي ان اني ugu suurtagashay inaan soo baxo oo ka dacayna dalkii akiimaad hore ugu soo laabto oo wax dhibaatan ugu haynin oo suudana sidii aan u ceysi jiray ee ugu noolaado oo ayna dawladda suudana in dhibaateen dawladda Soomaaliya in dhibaateen dad badan baa waxa dhaashireey bay suurto ku gashay oo suurto kugu noqotay adiga malaga yaaba in anagana sidaas oo kala suurto galno ahaato anigana waxa jawaab kuma hayn laana wax kuma arkin dawladda xageeda wax program ay u dejisay ragasi oo ajaanibta ah ee ki imaanaya Yurub iyo Afrika daba iyo Carabaha ee barnaamij ay u dejiyeen oo ragasi dib ugu celin lahayn ay ko nabad qaba barnaamijkaas markaa arko ayaan dhihi lahayn barnaamij nuucas ayaa jiray sida sameeyay meeshas kala xariira laakiin anigu mar hadan barnaamijkaas aan waaye wax jawaab ma kaashin ila hadda
su'aasha la isweydiin karo waxay tahay dadkii ideolojiyada la dhacsanaa markii hore sidaa sheegtay Yurub iyo Mareykanka iyo meelo kale dibadda ka imanaya hadda iyaga soo ordaya maxay tahay sababtu
laana ideolojiyadii sidii ay u haysteen iyo sidii ay xarakada ay noqotay ayaa kaafi kala dheere noqotay ayaka waxay u malayeen in shariicada islaamku dib loo soo celinayo oo sidii dawladdii maxay hore oo Umar bin Qadaaf raali ahaan oo amal la soo celin doona ay u maleeynaayeen waxa ugu maadeen rag oo dhiga muslimka fudeysanaya oo kulaha ku dhahaya laba turkiba arabna inaan dibno 150 muslim oo shacabka Soomaaliyeed qarxinaya oo intaas oo 100 qof oo muslimiin dhigooda iska daadinaya ayagoo dhahay waxa beegsanayna laba qofood laba ruux ayaan beegsanay laba ruuxba oo imaanay dalkii inay dib u dhisan laamiidooda dhisaan degadooda dhisaayaan waxay arkay markay in waxii ay waxaan ay jihad ahayn ee waxaan wax kale ay tahay shaqo kale jirto balse dadka badankiis aqli bay leeyihiin rag muddo dheer joogeen waxa waaye meel ay ka baxay laayeen mooyna waa arkay wixii ay u imaadeen wax kale inay noqoto
xubnaha ka soo goostay ururka Al-Shabaab waxay sidoo kale markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyeen sida uu ku dhintay mid ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo horaantii bishii Juun 2009 lagu dilay magaalada Muqdisho Burhaan Ibrahim Xasan waxa uu Soomaaliya tagay bishii November 2008 waxa uu xilligaasi isna ahaa 17 sano jir waxa xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dileen 7 bilood uu ka dib markii uu joogay Soomaaliya xilligaasi waxa ehelkiisa loo sheegay inuu doonayo inuu ka baxsado Al-Shabaab kadibna ay toogteen xubnahan xilligan ka soo tagay ururka Al-Shabaab waxay ii sheegeen in Burhaan Ibrahim Xasan uu jirnaa isla markaana uu muddo ku taamayay inuu ka soo tago dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan hase yeeshee waxay intaas ku dareen in maalinta uu dhimanayo oo ku beegnayd 9kii bishii Juun 2009 goor maqrib ah xaafadda Gubta isagoo ku socda masaajidka uu dilay mid ka mid ah ilaalada sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Yuusuf Ciise kaba ku tukaday waxay xubnahan ii sheegeen in qofka dilay Burhaan Ibrahim Xasan uu ku dooday inuu hormarayay guriga nin madaxa isla markaana uu amnigiisa halis geliyay waxay ii sheegeen inaan wax maxkamad ah la soo taagin waxay sidoo kale intaas ku dareen inaysan ka warqabin wax diyaah oo la siiyey ehelkii Burhaan Ibrahim Xasan haddaba waxaan arrinta kala xariiray ehelka Burhaan Ibrahim Xasan oo ku sugan magaalada Minneapolis Cabdirsaaq Biixi waxa uu abtii u yahay Burhaan Ibrahim Xasan waxa uu uga warramay galka baarista waxay ka ogyihiin sida uu dhintay Burhaan
walaalow annaga wiilkayga waxaa lagu maqalaa in uusan dagaal ku dhiman inuu xanuunsanaa
nin yarna waa ahaayo aan high schoolkii dhammayn oo 17 jir ah oo afgaaban oo dadkan la khalday ah, xanuunna waa qabay. Xanuunkaasu la joogay kabacdina waxaanu maqlay markuu isagoo guriga banaankiisa in lagu dilay oo ay xarakada dhexdeeda dad shaksiyaad ah ay dileen.
Markii ugu horreysay baan macluumaad ka helaynaa laba ka mid a dhallinyaradii ka tagtay Minneapolis oo kasoo goostay ururka Al-Shabaab oo dhahaya annaga maaragtay goobjoog u ahayn wixii ku dhacayna macluumaad fara badan bay ka bixiyeen. Waxay sheegayaan isagoo garab maraya nin ka mid a hogaamiyaasha xarakada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Kaba ku Tukade in mid ka mid a ilaaladiisa wiilkiisana ah uu toogtay sidaa uu ku dhintay. Waxaa kaloo ay sheegayaan in Burhaan Xasan uu jiranaa sida aada sheegtay, niyadana ay uga jirtay dadna uu la wadaagay inuu doonayey inuu baxo oo uu maarata isku soo daweeyo waddan kale. Ka waran macluumaadka cusub.
Wallaahi horta waalow, markaad waari tahay sida walaashay ay cali ay xanuunkan u taabtay, dhibkan soo gaaray wiilkeedii ugu da-yaraa reerka oo ay jecleyd, waad iska garan kartaa macluumaadka aan helayno waa fara badan yahay. Shaksiyaad kale oo kala duwan baa la sheegayaa, laakiin waxaan u malaynayaa macluumaadka aad hadda nala wadaagtay waa macluumaadka ugu dhow runta.
Marka waxaa kale ay ii sheegeen labadan wiil ee soo goostay in markii arinta laysku qabsaday xarakada dhexdeeda oo maxaan ku idhaahdaa ay la codsaday in maxkamad lasoo taago wiilkii xabadda riday, aan maxkamad lasoo taagin, aabihii oo Kaba ku Tukada ahna uu soo dhex galay oo uu yidhi diyaan ka bixinaya. Wax diyaan may ka bixiyeen?
Waxaa jira wada hadallo ay waagaas reerka qaar ka mid oo aan Maraykan joogin wiilka dadkii ugu dhawaa walaalihiisa ay la xiriireen, wada hadallo ay sheegeen in ay rabaan inay diyo bixiyaan. Reerkuna waa diideen, waxay yidhaahdeen xarakadu waxay qabtaa sharci, sharcigaasoo ah qisaas in lagu dilo qofka dilay sida ay sharciga ay ku maamusho dalka iyo meelaha ay ka haysato. Marka kaasa reerkaasi dadkii ugu dhawaa wiilka oo markaa loola xiriiray ay codsadeen, mana ay dhicin.
Qisaastii ma dhicin?
Ma dhicin sida lagu maqaala.
Ninkan hadda macluumaadka cusub sheegayo in wiilkiisu uu ka dambeeyey dilka Sheekh Yuusuf Ciise Kaba ku Tukade, wax xiriira toosa isaga mu ka helay familida ama qoyska?
Qoyska annaga toosna lama soo xiriirin. Ninku wiilku wuxuu lahaa walaalo waaweyn oo carabaha iyo meelaha ku nool, walaalahaasa qaar ka mid a bay la xiriireen, laakiin anigu ma ogi xiriirkii u horreeyey xarakadu la samaysay wiilkaas walaalkiisa. wax ka dambeeyey maana maqal, taasna waxay ahayd wiilka haddii la dilay oo gacanka xadaran gashay oo idinkuba aad og tihiin mag iyo waxaas oo laga qaadamaya inaad wiilka qofkii dilay loo qasaaso ama sida aad qabtaa sharciga reerka gacanta loo geliyo.
Cumar Maxamed Aabo Ayaan oo isna xilliga uu dhimanaya Burhaan Ibraahim Xasan ku sugnaa magaalada Muqdisho kana tirsanaa ururka Al-Shabaab waxa uu taageerayaa xogta cusub ee dilka Burhaan Ibraahim Xasan ay ka bixiyeen Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi.
waxaa dilay nin hogaan sare ah oo Al-Shabaab hogaankooda sare u hayo oo ka mid ah oo la dhaho Kaba ku Tukada wiilkiisa.
Waa gartay ninka uu dilay Kaba ku Tukada wiilkiisa waa Burhaan Xasan. Sidee u dhacday arrintu?
Waxay ahayd sida aan maqlay Tawfiiq, xaafad Tawfiiq Yarshid ayay ahayd, marka maqribnimo markaas camal ayay ahayd uu soo socday, xaafadiisa usoo socday in Kaba ku Tukada wiilkiisa ayaa dhex ugu soo baxay oo markaasi wuu isku sheegay ninkan in dhaho Daa-ud baa loo yaqaana, Daa-ud baa la dhaho dhacay raggiia ka mid ahay, laakiinse ninkan markuu hubsaday inuu Daa-ud la dhaho xabad sidaas ugula dhufteen. waxaa ninkaasi ugu maqaal ah in uu kasoo horjeestay sidai Al-Shabaab wax wado, sidaasna u dhintay.
waa gartay wax Al-Shabaab maxay ka qaaday ninkii dilay ninka, maxaa tallaabo laga qaaday?
wax tallaabo ah lagama qaadin, lama qisaasin, diyana lagama qaadin. taa waxay ku tusinaysaa in Al-Shabaab raali ku ahayd dilka ninkaasi, inay ayada dhinac ka maleegeysa oo uuna ku dhiman shil iyo waxaasuna ku dhiman. hadduu ku dhiman lahay shil iyo meel oo ku dhintay meesho oo laskaaga shakiyameen meel ayaka ka talinayeen ay wada joogeen ahayd, ciidan dowladna ma joogin, ciidan kalena ma joogin, qof loogu shaki karo meeshaasina ma ahayn. qof iska socdo xabad laskaaga dhuftana shaki maaha, waa la qaban kara qofki, waa la wadii kara. markuu wareystay kabacdi uu dilay.
waagar aabihi waa nin sare waa Yuusuf Ciise kaba ku tukaday muxuu ka yiri isaga arrinta muxuu ka qabtay
wax uu ka qabto male asiga waa loogu sareeyaa oo wax kama qaba karo oo meesha hoggaanka sare waxaa haysto maxay ahayd abuusweer haystay axmed ina gudane ninkaana waxaa lagu yaqaanay ragga oo asaga ugu talagalay in la dilo waxba lagama qabto marka arrin al-shabaab u taaleexeed kuma ku tukaday keliya uma uli
al-shabaabna ma bixin diyo ninkiina lama qasaasin
al-shabaabna ma bixin diyadii dhiiggiisana waxa ka dhigay wax iska daabta
haddaba in ka badan toban sano kadib markii uu bilowday qulqulka dhallinyarada qurbaha ee ku biiraysa ururka al-shabaab ha ka tagaan waqooyiga ameerika ama dalalka yurube sidee ayay tallaabadii ay qaadeen ay u saamaysay bulshada soomaalida sumcad ahaan iyo amni ahaanba cabdiraxmaan mukhtaar waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaalida ee gobolka minnesota isla markaana waxa uu shaqsiyan yaqaanay in badan oo ka mid ah dhallinyaradii ka tagtay gobolka minnesota ee u safartay soomaaliya
horta dhallinyaradaas 12 sano ka hor baxay arrin waxay ahayd aad u saamaysay bulshada soomaaliyeed waxay keentay in fiiro gaar ah loo yeesho bulshada soomaaliyeed cabsi badan naweysoo gashay waalidiintii soomaaliyeed sababtoo ah qof ka filanayay dhalinyaro soomaali ah oo waalidkood ay kasoo carareen dagaaladii qaxi ay la soo mareen nolol wanaagsanna iyagoo la raadinaya ay la yimaadeen dal shisheeye wax walbana ay markaas ay siiyeen in haddana la marin habaabiyo oo dhalinyaradii iyadoo la ogeyn habeen cad ay iska baxaan qaarkoodna dee sidaad ogtahay ay ku dhinteen kuwana xaaladooda ilaa hadda aad ogta waxay ku sugan yihiin marka waxyaabaha waxay ahayd wax aad iyo aada loola yaabo oo ilaa hadda xataa saameynteedi bulshada ay kasoo kaban lada
waa garta maxaa kamida waxyaabaha sida gaarka u saameeyay bulshada
waxyaabaha sida gaarka u saameeyay maadaama dad muslima nahay soomaalina aanahay dhalinyaradii baxayna in soomaali yihiin fiiro gaara loo yeeshay dadkii waxay noqotay in cabsi laga wada baqo bulshadii soomaaliyeed ee dhalinyaradii eraboodadii markii la safrayo masaajidadii xitaa in si gaara loogu fiirsado
haddama waxaa la dhihi karaa qulqulkii dhalinyarada maxaan ku yidhahda wuu istaagay oo dhalinyaradii kale cashir bay ku qaadatay
wallaahi xaqiiqda markaan kuu sheego haddaan anagu bulshada soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta aanahay waalidiinta soomaaliyeed haddaan nahay dadka dhalinyarada la shaqeeya ama bulshada waadiga aanahay saan kuu sheegay mar walba marxalad ayaana lasoo gudboonaata hadday mar noqoto maaragtay ururadan xagjirka ah ee iyagu dhalinyaradii maaragtay dabanaya ama raadinaya sida oo lakaca u raadsanaya ama hadday noqoto kuwan maaragtay falaalka gangska iyo burcadka ee dhalinyaradii hubkaas iyo maandooriyaasha isku dilayaan siinaya ama kuwa mindiyaha isku dilaya saameyn weyn ayay mar walba bulshada soomaaliyeed qurba joogta ah arrintan ku haysaa arrimaha la xiriira gaar ahaan dhalinyarada marka tan waxay ka mid ahayd marka arrimihii ugu saameynta badnaa ugu dhibka badnaa qoys keliya ma ahayd diinta iyo bulshada soomaaliyeed oo dhanna saameysay meelihii aan ku cibaadaysan jirnay aan ku tukan jirnay masaajidadii laftigooda xitaa khalkhal ku abuurtay dadkii ilaa hadda xitaa haddii magacaagu maxamed ama cabdulaahi ama cabdiraxmaan xitaa diyaaradihii safarkii xitaa baaritaan gaar ah wadamo gaar ah qofku markuu safraya xitaa lasoo maariyo si baaritaan dheer loogu sameeyo cabsi laga qabo daraaddeed marka waxyaabahaasoo dhan waxaa keenay waa arrimahan la xiriira 12 sano ka hor dhalinyaradan baxday iyo marin habaabintaas dhalinyarada la marin habaabin ee noocii doosadaha ahaa
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo